Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Erittäin hyvää päivää kaikille minunkin puolestani. Linda Pelkonen täällä studiossa myös.
Morjesta, Linda.
Morjesta.
Vuosi lähestyy vääjäämättä loppuaan. Ja samoin tietysti politiikan vuosi. Eduskunta hiljentyy jo. Monilla on nyt joulun ja vuodenvaihteen tauko edessä, aivan niin kuin meilläkin, Linda, tämän aika kovan koronavuoden päätteeksi.
Joo, on tämä aikamoinen vuosi ollut, että muistatko edes vielä, että mistä puhuttiin ennen koronakriisiä? Maaliskuussa tosiaan tämä jättiuutinen tuli, josta ollaan puhuttu koko vuosi. Mutta millaista elämää vietettiin tammikuussa ja mihin ollaan tultu?
No, kovin erilaista. Keskustelu oli hyvin, hyvin toisen näköistä kuin tällä hetkellä, että kun tässä tätä vuoden viimeistä politiikkaradiota vedetään, niin tämä on tietysti hyvä hetki kerrata vähän, katsoa taaksepäin, että minkälainen vuosi tässä on takana. Ja sen verran voisi tässä jo nyt kerrata, että siis 212 lähetystä takana politiikkaradiossa tänä poikkeuksellisena koronavuotena. Ja sanotaan nyt näin, että jos on politiikassa mennyt korona ja pandemian myötä moni asia uusiksi ja keskustelu on varsin erinäköistä kuin millä vuoteen lähdettiin, niin kyllä on tässäkin yhtiössä tehty läpi tämän vuoden töitä niin kuin erittäin poikkeuksellisissa oloissa.
No tosiaan, ollaan käyty etätöissä ja tultu tänne vaan tekemään nämä politiikkaradion lähetykset. Mutta on ollut todella kiinnostavaa myöskin tehdä näitä koronalähetyksiä ja korona-aiheisia keskusteluja, koska tuntuu, että joka päivä tilanne muuttuu vähän.
Ehdottomasti, joo. Tämä on samalla. Tässä voisi itse asiassa nyt herää niin kuin mieleen näitä omiakin ajatuksia aika paljon, että jos niitäkin hieman tässä summaisi. Että mä oon itse tehnyt politiikkaradiota 10 vuotta ja takana on reippaasti yli 1000 lähetystä. Tarkkaa lukua en mitenkään pysty sanomaan, kuinka monta niitä on. Ja siellä on tietysti niin kuin vinopino erilaisia tilanteita, tottahan toki, siis vaikeita tilanteita ja lukuisia vaalilähetyksiä eri vaaleissa, isoja muutoksia politiikassa tietysti tässä 10 vuoden aikana vaikka kuinka paljon, mutta silti tämä viime kevät oli kyllä monella tapaa ihan omaa luokkaansa, sekä tavallaan siis vaikeudessaan että niin kuin kiehtovuudessaan, että tämä kiehtovuus liittyy juuri tähän, mitä sanoit, Linda, että tämä pandemiatilanne, sehän on vähän niin kuin tämmöinen piirustus siitä, että miten nykymaailma toimii.
Joo, tosiaan. No mulla ei ole ihan noin pitkä politiikkaradio taivaalla. Mä oon ollut täällä nyt 2 vuotta tulee tässä tammikuussa. Silloin kun sä oot aloittanut politiikkaradiossa, niin mä oon ollut Iltalehdessä. Ja kohta tulee keväällä 10 vuotta, kun menin Iltalehteen töihin ja sitä ennen oli muutaman vuoden Maakuntalehdessä. Että tavallaan tämä politiikkaradion näkökulma siihen, että kun täällä ollaan studiossa ja puhutaan ja se menee saman tien ihmisten korviin, sitä ei ehdi miettiä edes, mitä tapahtuu. Ja nämä tilanteet on jopa välillä kesken lähetyksen muuttunut.
Mm, kyllä, useita kertoja siis, että tämä on just tyypillistä tämän työn luonnetta. Ja toi kevät oli kyllä siis todella vaikea. Se on ihan myönnettävä, että kun lockdowni iski maaliskuussa päälle, niin siinä oli mitä se nyt sanoisi? Oli tavallaan täysin auki, että miten niin kuin tätä lähetystoimintaa pystyy jatkossa tekemään. Et pystyykö ihmiset liikkumaan, pystytäänkö saamaan ihmisiä niin kuin studion haastatteluihin, miten nämä turvallisuuspuolet järjestetään tämän viruksen kannalta. Tieto koronasta oli varsin epämääräistä keväällä ja sitten iso huoli myöskin omasta terveydestä tässä kaikessa, niin oli kyllä erikoinen kokemus. Ja sitten tietysti se yhdistyy samalla siihen, että pitää jatkuvasti ottaa hyvin lyhyellä varoitusajalla haltuun niin kuin isoja toimenpidelistoja, siis linjauksia, lakikokonaisuuksia. Hallitus toimii tässä akuutissa tilanteessa, tulee valmiuslakia ja muuta vastaavaa lyhyellä varoitusajalla. Sellaisia tilanteita, joita jos todellakaan voinut kuvitella niin kuin muutama kuukautta aikaisemmin, että me ollaan sen kaltaisessa tilanteessa, että Uusimaa laitetaan kiinni, suljetaan. Sitä ei tapahtunut edes niin kuin sotavuosina.
Tämä on ollut tosi historiallinen vuosi ja todellakin tämä valmiuslaki on, sitähän ei tosiaankaan olla nähty niin kuin koko meidän elinaikana ollenkaan ikinä. Että kyllä tämä vuosi tullaan varmasti muistamaan semmoisena. Monet sanoivat, että tämä on sukupolvikokemus kokea tämä koronavuosi ja mehän ollaan tässä sitä yhdessä toistemme ja politiikkaradion kuuntelijoiden kanssa ja haastateltavien kanssa eletty. Ja kyllä mä muistan silloin keväällä aika hyvin, kun moni poliitikkokin sitä pohdiskeli, että kun ei oikeasti tiedä, mikä se korona on. Ei oikeasti, joudutaan tekemään sumussa niitä päätöksiä, ei voida tietää, kuinka paha tauti on kyseessä. Se voi olla paljon pahempi, ja itse asiassa jotkut arvioikin, että silloin kuviteltiin, että se on vielä pahempi kuin mitä se nyt on ollutkaan. Eli päättäjillä on ollut myöskin todella hankalaa tehdä niitä. Että tavallaan totta kai tulee hirveä kritiikki, jos tekee liian kovia päätöksiä, ja totta kai yritykset kärsii, jos tehdään liian kovia sulkuja, tehdään liian kovia sulkemispäätöksiä. Mutta sitten taas toisaalta ymmärrän hyvin, että sitä ei voida tehdä myöskään ihmisten terveyden kustannuksella.
Joo, hyvä huomio. Siis ihan jo pelkästään siis ihmisten kohtaaminen on muuttunut täysin tässä pandemiaoloissa, että se pätee tietysti meidänkin työhön, kun me kohdataan omia haastateltaviamme. Että se on aivan tavallaan toisenlainen sävy monessa tapaamisessa tämän tilanteen myötä ollut. Ja kyllä tämähän näkyy siis politiikan perusdynamiikassakin kyllä tällä hetkellä, että ihmisten ajatukset on niin kuin liikkeessä. Me nähdään se monista politiikan indikaattoreista. Tyypillisin tämmöinen indikaattori tietysti esimerkiksi puolueiden kannatuslukemat, hallitusoppositioasetelmat. Näissä suhteissahan maailmalla on koettu hyvin monennäköisiä tilanteita ja sellaisia tilanteita, jotka ei olla osattu ennalta varautua lainkaan.
Joo, jos tammikuussa puhuttiin työllisyydestä ja siitä, että pääseekö hallitus 75% työllisyystavoitteeseen, niin on se aika lailla hautautunut nyt tähän koronaan. Ja toisaalta myöskin tuntuu, että on pitkälti hyväksytty se, että hallitus ei nyt tällaisessa tilanteessa, kun ihmisiä irtisanotaan. Nyt tälläkin viikolla on tullut Outokummun YT-neuvottelut, päätty 250 irtisanomiseen tai päätökseen siitä, että 250 saa potkut. Veljekset Keskinen Oy lomauttaa koko henkilöstön, eli 350 ihmistä. Pelkään pahoin, että tämmöisiä uutisia saatetaan nähdään enemmän ja enemmän nyt, kun koronakriisi pitkittyy ja jatkuu. Toki kaikki toivoo, että suomalaisilla yrityksillä menisi mahdollisimman hyvin tietenkin. Mutta tämmöisessä tilanteessa on eletty. Ja Seppo Kääriäinen Maaseudun tulevaisuuden kolumnissaan toki kritisoi tätä, että pitäisi siitä huolimatta, koronakriisistä huolimatta pitäisi päästä korottaa tätä työllisyysastetta, vaikka nyt näyttääkin, että se menee aivan päinvastaiseen suuntaan. Ja Kääriäinen oli jopa sitä mieltä, että tämä saattaa olla hallituksen kohtalon kysymys.
Kyllä, joo. No nythän tietysti tämä eläkeputkipaketti syntyi. Sehän oli iso päätös hallitukselta. Sitä on tietysti tulkittu niinkin, että tämä oli tavallaan hallitukselta välttämätön toimi, jotta se pysyisi kasassa. Vaikea sanoa, oliko se nyt aivan niin iso. Merkittävä se joka tapauksessa on. Tietysti siinä piilee se juju, että esimerkiksi keskusta, joka nyt on esittänyt hallituksessa tietysti kovaa tavallaan kritiikkiä myöskin siihen, että näitä työllisyystoimia pitää saada. Toki tähän hallitusohjelmaan ja siinä lueteltuihin tavoitteisiinhan ovat sitoutuneet kaikki hallituspuolueet, mutta keskustan kautta aika paljon tätä keskustelua ollaan käyty, niin olisi ehkä vähän hankalaa ollut ajatella sitten niin kuin tätä keskustan asemaa niin kuin jatkossa, että jos tätä ei oltaisi synnytetty. Että kyllä siinä vinhan perä tietysti on tässä, että se oli todella tärkeä päätös nyt hallitukselle sen jatkon kannalta.
On samaa mieltä ja nythän se menee asteittain, että mä en enää muista mikä vuosiluku, se oli joku 60-luvun vuosiluku, josta nuoremmat sitten joutuu luopumaan sitä saman tien, eli ei pääse koskaan tähän, mutta sitten jollain tavalla asteittain sitten näiden vanhempien kohdalla tämä eläkeputki poistuu. En nyt oikein vielä opetellut, mikä se systeemi on, mutta siis varmasti erittäin tärkeää keskustalle, joka koko ajan vaatii näitä työttömyystoimia ja esitti näin 10 kynnyskysymystä silloin, kun hallitukseen meni. Ja tuntuu, että keskusta on jatkuvasti kipuillut hallituksessa olosta ja sieltä on kerrottu, että kentältä tullut myös sellaista viestiä, että ei ole oikein miellyttänyt se, että keskusta ylipäätään meni tällaiseen hallitukseen, jossa on vasemmistoliitto, vihreät ja SDP.
Joo, ja tämä keskusteluhan oli nyt siis ennen tätä pandemia-aikaa, niin kävi todella kovilla kierroksilla. Et tietysti me muistetaan se, että mitä tapahtui pääministeri Antti Rinteelle. Hän joutui eroamaan keskustan epäluottamuksen takia. Sitten syntyi Marinin hallitus. Tämä oli todella kovaa keskustelua silloin aikoina, että miksi keskusta on tällaisessa hallituksessa mukana. Tämähän kyllä kokonaisuudessaan niin kuin vaimeni tämän koronan takia, koska hallitus joutui keskittymään täysin tämän pandemian hoitoon ja se tavallaan niin kuin miehitti kaikki nämä politiikan perusasetelmat, mutta että kyllähän se siellä taustalla on edelleen ja vaikuttaa totta kai, että eihän nyt niin kuin ajatukset ole tuosta noin vaan kertalaakista uusiksi mennyt, että ihmiset tietävät nyt tällä hetkellä, että ollaan vaikeassa tilanteessa ja nyt pitää toimia sen tilanteen ehdoilla, mutta sitten kun tilanne hellittää, niin se on mielenkiintoista nähdä, että minkä näköisiä asioita tästä sitten nousee. Tähän liittyy tähän kokonaisuuteen, että miten tämä korona on tavallaan, niin kun se on ollut kuitenkin sisäpolitiikassa, niin ihan selkeästi, kuten maailmallakin, niin politiikan ykkösjuttu kaikessa läsnä. Niin mihin kaikkeen tavallaan politiikan perusdynamiikkaan se vaikuttaa ja sitten, että mitkä niistä muutoksista on sitten pysyviä, mitkä tilapäisiä?
No ainakin tuntuu, että SDP ja Sanna Marin on hyötynyt siinä mielessä tästä koronakriisistä, että Sanna Marin on esiintynyt hallituksen puolesta, toki muutkin ministerit jonkin verran on esiintynyt, mutta on se Sanna Marin ollut siinä se tähti, joka on päässyt puhumaan ja esiintymään vahvana johtajana, joka nyt luotsaa meidät suomalaiset läpi tämän historiallisen kriisin.
Kyllä, joo, tämä on yksi näistä tavallaan muutoksista, mitä korona on tehnyt. Siis koronavuosihan on tehnyt Sanna Marinista uuden politiikan supertähden. Näin voi sanoa. Hän on noussut siis politiikan julkissarjassa todelliseen raskaaseen sarjaan ja erityisesti hän on saanut maailmalla valtavasti huomiota.
No todella siis. Lukuisat lehdet ovat häntä haastatelleet ulkomailla ja myöskin hän on päässyt erilaisille listoille, missä ränkätään vaikutusvaltaisimpia ja menestyneimpiä ihmisiä ja erityisesti naisia. Totta kai myös sen lisäksi, että hän on onnistunut tässä koronakriisin hoidossa, niin varmasti kiinnittänyt huomioon myös se, että hän oli jossain vaiheessa nuorin pääministeri koko maailmassa ja myöhemmin toiseksi nuorin. Mm-hmm. Ja tietysti tämä naiseus. Mutta mä luulen, että tässä on saattanut myös käydä niin, että nyt kun hän on päässyt, Sanna Marin on päässyt käsiksi tähän koronakriisiin ja päässyt esiintyä koronakriisin kautta ja näyttää sitä johtajuutta, niin tämmöiset identiteettipoliittiset näkemykset on jäänyt vähän vähemmälle. Hän ei olekaan enää pelkästään se nuori nainen pääministerinä, vaan hän on se tyyppi, joka on onnistunut hoitaa tätä koronakriisiä kohtuullisen hyvin.
Joo, ja hän on ennen kaikkea pääministeri, joka kantaa vastuuta nyt niin kuin vaikeassa paikassa. Mutta tämä on aika usein nähty tilanne se, että tällainen niin kuin ei profeetta omalla maallaan tyyppinen tilanne, että jos on hirvittävästi kansainvälistä suitsutusta ja kansainvälistä huomiota ja suosiota maailmalla, niin korreloiko se sitten niin kuin sisäpolitiikassa maan sisällä siihen valtavaan suosioon, että meillähän on esimerkkejä valtiojohtajista, jotka ovat kyllä maailmalla suosittuja, mutta eivät välttämättä omassa maassaan suosittuja. En nyt sano, että tämä pätisi niin kuin suoraan Sanna Mariniin, että ainakin jos katsoo nyt SDPn esimerkiksi kannatuslukemia, jossa tietysti pääministerillä ja puoluejohtajallahan on merkittävä niin kuin vetorooli myös, niin SDPn kannatushan on, otetaan nyt tähän tämä uusin Helsingin Sanomien Gallup, taitaa olla tänä päivänä julkaistu, kun tätä äänitetään, niin SDPn kannatus 21,4% kärkipaikalla suosituin puoluekannatuskyselyssä Suomessa tällä hetkellä ja reilusti tuon eduskuntavaalituloksen yläpuolella edelleen.
Joo, tosiaan SDPllä pienoista nousua tässä ihan viimeisimmässä gallupissa. Se on aina hyvä, niin kuin sanoit Tapio, että verrattuna vaaleihin, että kannattaa aina katsoa muutama gallup taaksepäin myöskin ja myös ne vaalit, että mihin sitä vertaa, ettei vaan aina siihen edelliseen, koska se on sitten, siellä on virhemarginaalit ja ne on niin pieniä ne muutokset, mutta SDP on kuitenkin noussut tässä. Voidaan ehkä sanoa, että Sanna Marin on onnistunut aika hyvin myöskin tuomaan semmoista nuorekkuutta. Et muistatko vielä ajan, jolloin SDPtä jatkuvasti tölvittiin siitä, että se on eläkeläisten puolue ja siellä ei ole nuoria. Nyt siellä on vetovoimainen, vähän päälle 30-vuotias puheenjohtaja ja pääministeri, joka on hoitanut työnsä, voisi sanoa, että kohtuullisen hyvin ottaen huomioon, että tämä kriisi on kyllä ollut niin kuin äärimmäisen paha.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Siis tämä tekee kutaa tälle SDPn ikään kuin ukkoutuneelle imagolle, tämä Sanna Marin ilmiö. Mutta ootko huomannut, Linda, että minkälainen tämä Marinin vaikutus on nyt sitten esimerkiksi eduskuntaryhmissä tai hallituksen sisällä ollut? Että onko tämä tällainen niin kuin suuri superstaran status nyt aiheuttanut kenties sitten hieman niin kuin myöskin ryppyjä ja mahdollisesti tällaisia kateellisia katseita?
No ihan varmasti on. Siis sekä hallituskumppaneissa aivan varmasti, siellä on muut jäänyt varjoon ja tavallaan käy vähän, en mä tiedä onko väärin sanoa, käy vähän sääliksikin sinänsä, että tosi tärkeät asiat saattaa jäädä tämän niin kuin Marinin valovoiman varjoon, kuten tämä oppivelvollisuusasia, mitä Li Andersson on pitänyt esillä. Mutta myöskin kyllä siellä niin kuin eduskuntaryhmän sisällä, siis tämä nimitysjunailu, jonka Sanna Marin orkestroi, siis oli laittamassa Antti Lindtmania Antti Rinteen tilalle, niin Lindtman joutui kieltäytymään siitä ihan julkisesti. siis ongelmahan tässä on nyt sitten se, että eduskuntaryhmässä on pikkusen vedetty hernettä nenään siitä, että miksei Sanna Marin kysynyt heiltä mitään. Kun normaalistihan tämä menee siis niin, että pääministeri esittelee tämän eduskuntaryhmälle tämmöiset kierrätykset. Eli jos, kun Antti Rinne oli varapuhemiehenä ja hän meni sitten Ojala-Niemelän tilalle, niin Antti Lindman olisi siirretty sitten Rinteen tilalle, niin olisi ollut normaalia, että hän pääministeri puheenjohtaja olisi esitellyt tämän asian ihan avoimesti siellä eduskuntaryhmässä. Nythän se vähän näyttäytyi ilmeisesti siltä, että Sanna Marin yritti kilpailijansa Antti Lindmanin, jonka kanssa he tosiaan kisasivat tästä puheenjohtajuudesta vuosi sitten, niin yrittää siirtää sivuun tämmöiselle jäähdyttelypaikalle pois tästä eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikalta. Sehän ei sitten ole oikein ollut kovin monelle mieleen siitä. Esimerkiksi Iltalehti kirjoitti, mutta myös on sieltä itsekin kuullut sieltä taustajoukoista sellaista viestiä, että siellä on jopa jotkut sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet vankkoja Marinin tukijoita, niin nyt ovat vähän tympääntyneitä. Ja Iltalehden jutun mukaan siellä on puhuttu, että pääministerin tautia on ilmennyt ja ylimielisyyskin mainittu.
Täsmälleen, kyllä tässä on vinhaa perää. Tämä on tämä tyypillinen, että pääministeri tauti mainittu. Eli missä vaiheessa on se piste, kun pääministeri sairastuu pääministeri tautiin. Eli toisin sanoen tällaiseen hieman niin sanotusti vallantäyteisyyteen. Että ei sovi unohtaa sitä, että eduskuntaryhmät ovat niitä vallan keskittymiä. Ja oikeastaan niin kuin pidemmässä juoksussa eduskuntaryhmistä on tullut pikkuhiljaa yhä isompia vallankäyttäjiä. Eikä pääministerinkään sovi unohtaa tätä politiikan realiteettia. Eduskuntaryhmä ei ole sellainen paikka, jonne tuosta noin vaan niin kuin viedään asioita ja oletetaan, että se olisi jonkinnäköinen kumileimasi. Että jos tässä tapahtuu tämmöinen pieni niin kuin ajatusvirhe Marinilla, niin nyt on sitten korjausliikkeen paikka.
No siis ehdottomasti, no siis mä luulen, että tässä varmaan kuvittelisin, että vielä on niin kuin korjausliikkeen paikka, niin kuin sanoit, mutta siis tavallaan tämähän saattaa, jos Sanna Marin ei ota vakavasti tätä tilannetta, mikä siellä eduskuntaryhmässä on ja jatkaa tämmöistä mokailua, niin se voi olla fataalia. Muistetaan Jutta Urpilainen, miten kävi hänelle, kun hän toi kokoomuksen ideat verouudistuksesta, vei läpi ja hyväksytti ilman eduskuntaryhmän ja ilman talouspoliittisen puolueen talouspoliittisen ryhmän hyväksyntää. Miten hänelle kävikään?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Äänessä toimittajat, Politiikka-radiosta vastaavat toimittajat, eli Tapio Pajunen, minä tässä, tervehdys vaan kaikille, mutta en yksin studiossa, vaan vieressä on kollega
Linda Pelkonen täällä myös, oikein hyvää joulua ja vuodenvaihdetta kaikille.
Joo, ja hyvä muistutus nyt tässä politiikan superstara Sanna Marinille, että politiikassa ei toimita yksin, vaan ryhmässä. Eduskuntaryhmä on tärkeä toimija. Löytyy esimerkkejä historiasta. Hyvä pointti oli tämä Urpilaisen mainitseminen tässä yhteydessä. Kannattaa katsoa taaksepäin, että minkälaisia karriereja tässä itse kultakin entiseltä puoluejohtajalta, korkealla olevalla ministeriltä tai jopa pääministeriltä löytyy.
Se on just näin, että siis näitä esimerkkejä riittää. Siis niin, kuin niin monia puheenjohtajia on tässä ihan viime vuosina kritisoitu. Siis omat porukat kääntää selkänsä, jos ei kuuntele puoluetta, jos ei kuuntele eduskuntaryhmää ja niitä elimiä, joita pitää sääntöjen mukaan kuunnella. Niin kävi Juha Sipilälle, niin kävi Timo Soinille esimerkiksi.
Aikoinaan Paavo Lippostakin kritisoitiin kovasti siitä, mutta toki onhan tässä nyt muistettava sekin, että kohtuuden nimissä tämä on poikkeuksellinen vuosi ja tämä on ollut erityisen poikkeuksellinen vuosi myös pääministerille, että kyllä tämä korona-agenda on täyttänyt todellakin sen kalenterin aivan tupaten täyteen ja myöskin hankaloittanut monia asioita, että tässä on monia selittäviä tekijöitä, mutta niitä voi sitten selitellä siellä eduskuntaryhmässä, jos tunnelmat alkaa kiristymään, että mistä nyt tuulee.
No joo, siis mä oli kyllä erittäin hyvä Greta Karvalan juttu Iltalehdessä, jossa hän oli Sanna Marinia haastatellut ja esittänyt hänelle tätä kritiikkiä, mitä oli tullut tosiaan eduskuntaryhmästä. Niin kyllä Sanna Marinkin siinä sitten perusteli, että kun he koronan takia myöskään eivät niin paljon näe toisiaan. Mm-hmm. Että kyllähän tämä korona on myös etäännyttänyt ihmisiä toisistaan. Sitten on näitä verkkopalavereja, joissa sitten vaihdetaan kuulumisia. Ei nähdä enää jatkuvasti.
Kyllä. Nämähän on nyt näitä muutoksia, joista sitten osa saattaa jäädä pysyvämmäksi kuin muut. Eli nyt sitten, kun tästä koronavuodesta pikkuhiljaa päästään tuohon seuraavaan vuoteen ja tämä pandemia-aika jossain vaiheessa hellittää, niin sitten pystytään katsoa hieman tarkemmin, että mitkä näistä muutoksista esimerkiksi puolueiden kannatuksissa tai muussa politiikan perusdynamiikassa niin jäävät sitten niin kuin pysyviksi ja mitkä sitten tilapäisiksi. Aika näyttää. Mutta maailmalla on tässä tämän saman koronavuoden aikana niin tapahtunut kyllä muutamia toistaiseksi pysyviä muutoksia. Ainakin yksi Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain presidentin vaalithan käytiin keskellä tätä pandemiavuotta ja siellä nyt valta vaihtui.
Tosiaan tammikuussa Joe Biden astuu Donald Trumpin saappaisiin Yhdysvaltojen presidentiksi.
Kyllä. Ja tässähän on semmoinen tausta, kuten muistat Linda hyvin, että on sanottu, että Biden ei olisi presidentti ilman koronaa ja ilman tätä pandemiaa.
No joo, se on just näin, että se oli Trumpilta aikamoinen arviointivirhe, että hän ei ottanut tätä koronaa niin vakavasti ja tosissaan. Kun mä oon aikaisemminkin tässä studiossa sanonut, että kun ihmisille tapahtuu jotain tosi traagista ja he kokee sen omassa arjessaan, niin silloin poliitikkojen pitää ymmärtää se ja ottaa se vakavasti. Ja tätä Trump ei selvästi pystynyt tekemään.
Yhdysvalloista on sanottu usean otteeseen siis sellaisiakin lausuntoja, että vaikka olisi oikein yritetty, niin pandemiaa ei olisi voinut hoitaa huonommin. Eli nämä on aika karut nämä Yhdysvaltain koronatilastot. Ja tietysti tässähän oli varmasti Trumpilla yritys pitää talousluvut niin kuin hyvässä asennossa, tavallaan pitää yhteiskunta maa mahdollisimman auki, koska talousluvut oli erittäin hyvät Trumpilla, kun vuosi alkoi. Ja juuri sen perusteellahan povattiinkin, että vaikka Trump on hyvinkin jakava persoona ja toimii monen mielestä sellaisella tavalla, jolla ei todellakaan olisi hyväksyttävää Yhdysvaltain presidentiltä toimia, niin silti talous porskuttaa eteenpäin ja aika moni oli valmis jo sinetöimään Trumpin valinnan presidentiksi, mutta tämä korona nyt on osoittanut sen, että taloudessakin niin kyllä on tärkeää pitää tämä pandemia kurissa, että ilman sitä ei tule oikeastaan mistään mitään, että parhaimmat talousluvut on niissä maissa, joissa koronatilanne on ollut paras.
Just näin. Tämä on hyvä muistaa Suomessakin, kun käydään jatkuvaa vääntöä siitä, että pitäisikö nyt kuitenkin antaa yrityksille enemmän vapautta ja saada pitää kaikki ovet avoinna ja että asiakkaat pääsee, ettei vaan yrityksille mene huonosti. Mutta tosiaan se on yrityksillekin voi olla aika kohtalokasta, jos koronakriisi pitkittyy ja jos siitä tulee erittäin paha. Ja sehän näkyy ihan pelkästään jo siinä, että työntekijät on sairaslomalla jatkuvasti, jos tämä tauti leviää.
Kyllä. Sitten tämän jenkkivaalien lisäksi, niin tietysti tämähän on ollut myöskin edelleen tämän pitkän Brexit-jatkumon vuotta, tämä 2020. Eli tänä vuonna on yritetty saada aikaiseksi sopimusta tästä Iso-Britannia EUn uudesta suhteesta, kun britit nyt vuodenvaihteessa jättävät unionin. Ja tähänkin tietysti tämä koronahan on tuonut oman leimansa myöskin tähän prosessiin. Että koko prosessihan tavallaan keskeytyi kuin äkki seinään jossain vaiheessa. Ja tässä on myöskin ihan osapuolet itse sairastaneet tämän taudinkin, että muun muassa Boris Johnson sairastui koronaan, itse asiassa hyvinkin vakavaan koronamuotoon, ja myöskin tuo pääneuvottelija Michel Barnier sairasti koronan tässä jossain vaiheessa. Tämä korona on leimannut tätä Brexit-tilannetta, ja tämä on tosi vaikea tilanne tällä hetkellä. Että nythän me ollaan hyvin lähellä sitä hetkeä, että britit olisivat jättämässä unionin ilman minkäännäköistä sopimusta, ja jos siihen mennään ilman minkäännäköistä sopimusta tulevista suhteista tai kauppasopimusta, niin se on ei enempää eikä vähempää kuin Euroopassa suurin kaupan mullistus sitten toisen maailmansodan.
Historiallista vuotta tosiaan edetään. Siis tässähän nyt viimeisin taisi olla se tosiaan, että Barnier on todennut, että neuvottelut voi jatkuu vielä vuodenvaihteen yli.
Kyllä.
Eli vielä nyt. Tämä menee vähän se, kuka se, olisiko se, mutta ei ollut just Jutta Urpilainen, joka sanoi, että tämä menee tämmöiseksi tölkin potkimiseksi tämä Brexit-homma, hän sanoi se jo aikoja sitten, ja nyt sitä tölkkiä vaan potkitaan, että missä se on se lopullinen maali, niin nyt sitten lisäaikaa vielä lisäajan päälle. On tämä tämmöinen niin kuin historiallinen oma maali, kuten Anna-Kaisa Itkonen Politiikka-radiossa lähes pari vuotta sitten sanoi, niin historiallinen oma maali todellakin, kyllähän tämä osuu todellakin kovasti niin kuin brittien omaan nilkkaan. Siis heidän pääsy EU:n sisämarkkinoille vaikeutuu.
Kyllä.
Se ei ole mikään hyvä asia heille itselleen.
Joo, ja akuutisti tämä vuodenvaihde saattaa olla valtava kriisi. Ja nythän vielä sen lisäksi on tämä uusi virusmuunnos, joka nyt Britanniassa leviää, minkä takia lentoyhteydet on katkaistu tänne saarelle. Ja tavaraliikenne periaatteessa pitäisi jatkua, mutta se on valtavissa ongelmissa tällä hetkellä. Siihen päälle vielä tämä Brexit-siirtymä, niin voi olla todella, todella katastrofaaliset ajat. Ei toivota sitä, ja tietysti neuvottelussakin pyritään kuitenkin nyt saamaan jonkinnäköinen sopimusaika, joka sitten vaikka sitten jalkautettaisiin hyvinkin nopeasti voimaan, tai edes niin kuin kriittiset osat siitä. Eli siihenhän nyt sitä kohti mennään tällä hetkellä.
Tästä tulee mieleen, tiedätkö muuten mitä yhteistä on Britti-imperiumilla, Nokialla ja SDPn johtajalla? Tämä tuli, keksin tämän juuri äsken, nimittäin olen miettinyt tätä paljon. Nokiahan oli kruunun jalokivi Suomelle, mutta miten kävikään, kun ollaan siellä omassa ylhäisyydessään, eikä sitten viitsitäkään niin paljon kehittyä ja ottaa kritiikkiä tosissaan. Ja Britti-imperiumi on myöskin syytetty siitä, että he luottaa siihen, että he on ollut aina historiassa todella, he on siellä huipulla, he on vallottanut maita ja ollut se niin kuin Euroopan tähti siinä.
Ja maailman tähti.
Maailman tähti. No SDPn puheenjohtajalle on, sanoisinko, että ainakin näistä viimeisistä kommenteista päätellen, niin vähän käymässä samalla tavalla. Hmm. Käykö jopa koko puolueelle?
No, saapa nähdä. Tämähän on tietysti, toi on ihan totta, että tämä, mitä brittikonservatiivit niin kun yrittävät tämän Brexitin kautta, niin ne yrittävät saada tällaisia valtiovetoisia talouden uudistuksia, jollaisia tässä niin kun EU todellisuudessa ei pysty tekemään, eli sellaisia uudistuksia, joilla Britannia tavallaan haluaisi parantaa tätä asemaansa niin kuin globaalissa kilpailussa. Mutta Britannia ei ole globaalissa mittakaavassa enää mikään valtavan iso tekijä, vaan EU on huomattavasti isompi tekijä, ja Britannia on täysin riippuvainen EU:sta. Mutta he pyrkivät tähän, tätä kohti, tavallaan siis niin kuin valtiovetoiseen teollisuuspolitiikkaan, verotukseen, pankkien, finanssialan säätelyyn niin kuin tällaisia muutoksia, jotka EU:ssa ovat mahdottomia.
Niin.
Eli tässä tietysti niin kuin roikkuu tämä tämmöinen niin kuin brittiläisen kansanyhteisön niin kuin pitkä perinne. Tavallaan kipuilu siitä, että se asema maailmalla on oikeasti heikentynyt, eikä sitä välttämättä niin. Ehkä ihan sisäistetä.
Niin, siis juuri näin. Tämä mun vertaus, Nokia-SDP-vertaus nyt tuli tähän, mutta siis, että niin kuin sanoit Tapio, EU on paljon suurempi toimija kuin Britannia, mutta he ei niin kuin ymmärrä sitä, että näin on. Heillä on joku tämmöinen oma harhainen kuvitelma, anteeksi vaan siitä, että niin kuin, kuinka suuria he on. Niin kuin he ei ole enää se niin kuin suuri Britannia, joka he olivat vaikka parisataa vuotta sitten. Samoin kävi, heillä on vaarassa käydä samoin kuin Nokialle, että Apple menee oikealta ohi ja sitten voiko SDPlle käydä, että joku muu puolue tulee sieltä, en tiedä.
No hei, alkaa aika olen kortilla tässä pikkuhiljaa. Lyhyesti nyt vähän tästä tulevasta vuodesta, vuosi 2021, mitä voimme olettaa? No enpä tiedä, saa nähdä, pandemiaoloissa mennään, mutta siteraan nyt yhden arvion tästä poimisen taloudesta ja pankkipuolelta. Pohjoismaiden suurimman pankin pääanalyytikko, eli Nordean pääanalyytikko, povaa ensi vuodelle rakettimaista kasvua sitten kuitenkin. Ja siinä on kaksi pointtia, eli viime kesänä, kun korona tapaukset hiipuivat, niin euroalueen talous toipui kolmannella neljänneksellä selvästi odotettua nopeammin. Ja samoin kävi aikoinaan vuonna 2010, kun finanssikriisistä tavallaan selvittiin. Silloinkin se kasvu oli yllättävän nopeata, vaikka eurokriisi painoi jo päälle. Toivotaan sellaista. Katsotaan, miten käy.
No toivotaan ehdottomasti. Ei lähdetä liikaa synkistelemään. On myös mahdollista, että asiat menee paremmin kuin kuviteltiin. Viime keväänä ennustettiin, että tulee niin kuin aivan hirveän synkkä koronasyksy, jolloin vaan niin kuin yrityksiä kaatuu. Voi käydä hyvinkin. Kannattaa myös varautua siihen hyvään vaihtoehtoon. Mitä kaikkea loistavaa voi vuosi 2021 pitää sisällään? Ainakin moni sanoo, että ei se nyt ainakaan yhtä karmea voi olla kuin tämä vuosi.
No joo, kyllä. Niin ehkä tähän voisi siteerata myös Hanna Arendtia, filosofia, joka hänen mukaansahan siis, nyt laveasti tulkitsen tässä, korjatkaa jos olen väärässä, että tällaiset uudet asiat tapahtuvat yleensä aina vastoin kaikkia ikään kuin tilastollisia lakeja ja todennäköisyyksiä, joihin olemme tottuneet. Eli pidetään tämä nyt mielessä, että voi tapahtua yllättäviä asioita, joista emme todellakaan osaa sanoa, että sellaisia on tulossa.
Hanna Arendt tosiaan. Juutalainen, joka pakeni Natsi-Saksasta Yhdysvaltoihin ja kuuluisa filosofi, suosittelen tutustumaan hänen teoksiinsa. Erittäin fiksu nainen.
Näihin sanoihin. Vuoden viimeinen Politiikkaradio. Kiitoksia Linda tästä
Kiitos,
vuodesta.
Tapio.
Ja terveiset kuulijoille. Oikein hyvää rattoisaa joulun aikaa.
Oikein hyvää joulua Tapio sinulle kaikille kuulijoille ja erittäin hyvää uutta vuotta.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.